እዚ ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቲብን ፌስቡክን ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍርቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍርቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣፍሊ ጉዳያታ ተኪሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ተምስዮ ኽብራ ሰማዕትና ሎም ቀዳም 27 ጉንበት 2023 ወይ ድማ 19 ጉንበት 2015 እዩ። ኣብ ናይ ሎም ቀዳም ፈንወና መስ ስነ ጥበበኛታት ደቂ ኣንስትዮ ዝተገብረ ወግዒ ክህልወና እዩ። ክሳብ ፍፃመ መደብና ምሳና ክፀንሑ ዝዕድመኩም ሳራ ፍስሃየ እየ። ኣጋዥና ድምፃውያን ትርሓ ዝታረቀ ኤደን ገብረ ስላሰን ከምኡውን ተዋሳኢት ኣብሲንያ ገብረ ገርግስን እየን። ሰለስቲኤን ህቡባት ስነ ጥበባውያን ኣብ ምዕባለ ሙዚቃን ፊልምታትን ዓብዪ ስፍራ ዝሓዛ እውን እየን። በትረ ስልጣን ስፍሕ ዝበለ ወግዒ ምስ ሰለስቲኤን ገይሩሎ ናብኡ ኸስግረኩም።
ኣብሲንያ ኤደንን ትርሓስን ኣዚና ና ንመስግነክን። እንተኾነ ብዓልመንየን እዘን ኣጋይሽ እዚአን ከይብሉና ሰማዕትና እስኪ ነዘኻኽሮም ብድምፅኽን ተተላልያ መመረፅኩ እሞ ብትርሓስዶ ክጅምር ንሓንቲ ደርፊ እስኪ በዓል ክጀምር ልና እሞ ካብዚ ክንፍንዋ ኢና
ኩለን ደርፈ ይፈትወን እንዴ ግን እዛ በሉሰደኒ ትብል ኣጋጣሚ ኮይኑ እውን ግጥሚ ዝሰርሓ ኤፍሬም ኣማር እዩ ዜማ ዝሰርሓ ኣስመሉ ይበሃል ሓዝበል ቀብሮ
ኤደን ሒዛ ኣላ ቀፅሊ
حاوي يا باي ود بيتانا فتي خيبل حاني خيام باي حاوي يا باي سيد فرقود قينني حزي يغلب
يغني لنا ترحس ايدن تمسا صالحته
دسي بلاني ايتنا نغني تبل زي ما ወዲ ባይራ እዩ ሰለሞን ባይራ ይሰርሕዋ ግጥሚ ድማ ፍስሓ ዘሪሁን ይሰርሕዋ እሳ ሎማዓንቲ ናድመፅትና ክጋብዞ ማለት እዩ
ኣይትነቕንቕኒ ፀሓይ ግደፍኒ ለይቲ ይሕሸኒ ትዘናብረኒ ሕልመይ ይሕሸኒ ፀሓይ ግደፍኒ
ኤደን እውን ይቐንያልና ኣብሲንያ ተዋሳኢት ምዃንኪ ጠቒሙኪ ይመስለኒ ድረፈልና ኣይክንብለክን ኢና ብዝኾነ ምሳኻ ክፀንሕ ናብራ ስደት ከመየሎ ከመይ ረኺብ ትብል ሕቶ ኩ
ፅቡቅ እዩ ያ ግዴታ ክኾን ተሎ ተላሚድና ንብር ለና ፅቡቅ እዩ
ኤደን ከ
ቅድሚ ሕዚ ያው ኣቢለ ኣነለ እናተመላለስና እንዲና ንነብር ነርና ምንባር ግን ያው በዚ ሕዚ ብድሕርቲ ጦርነት ዘምፀኦ ነገር ኢና ሰካፍቲ ጦርነት ጀሚሩ ማለት እዩ።
ብዙሕ ግዜ ግን ከምቲ ትፈልጦ እውን ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካን ካናዳን ስለ ዘለኽን ትርሓስ እውን ናይ ከም ዓድኻን ኢላ ነይራ ቁሩብ ሰባት ግን ድንግርግር ብሎም እዩ ንገሊኦም ቀንፈዘው ይኮኖም ንገሊኦም ምንጭ ተሓጓስ እዩ ንገሊኦም ድማ ከምቲ ትፈልጦ ማዓዝየ ዝምለስ ንገዛ ኢና ዓደይ ዝብል መንፈስ እዩ ዝፈጥረሎም እሞ ሓቂ ንምዝራብ ከመይ ረኺብኩንኦ ኣብ ምንታይ እዩ ዘሎት ብድሆን ፀገምን ዝብል ቀዲምክ ዝመፃኽ ኤድን ትመስልኒ እሞ እንታይ መባልክ ብዛዕበው
ማለት ሓሲብካ ክትመፅእ ከለካ እዚ ዓዲ እዚ ናይ ብዙሕ ነገር ኣፖርቹኒቲ እኒኦ ክትምሃር ተደሊካ ትምሃር ክትሰርሕ ተደሊካ እትደልዮ ነገር ብዙሕ ኣፖርቹኒቲታት እኒኦ ሓሲብካ መፅኢካ ንምንባር ትኮ እንተሎ ትምህርቲ እውን ትምሃረሉ እዩ ምስ ብዙሕ ዓይነት ማሕበረሰብ ትራኸበሉ ዓዲ እዩ ግን ስደት ካብ ዓዲ ርሒኻ ኢኻ ትመፅእ ከምትርቲ ዓዲ ትነብሮ ይኮነ ስፔሻሊ ብናትና ሞያ ኮንካ ትሪኦ ተለካ ከም ኣርቲስት ኣብ ዓድና ዝሕሸ ናብራ ንነብር ሰባት ኢና ኣርቲስት ጥራሕ ዘይኮነስ ማንም ሰብ ኣብ ዓዱ በታ ዘሎ ተተሓጒሱ ክነብር ይኽእል እዩ ዓላማ ከልየካ ኒኦም መፃፃኻ ማለተ እየ ድሕሪ ዝጦርነት ግን ኣብ ዓድና ኢና ንነብር ነርና ብፅቡቅ ብተሓጓስ ሞያና ኣብ ንደልዮ ነገር ተሳቲፍና ኢና ንነብር ነርና። እዚ ጦርነት እዚ ምስ ተፈጠረ ግን ደሊና ተይኮነስ ክንነብር ስለለለና ሂወት ክቅፅል ስለዘሎ ከምቲ ማንም ሰብ ዝነብሮ ፋሕጠር ጠሪልና ንነብር ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ቀሊል ስለዝኾነ ይኮነ ፅቡቅ እዩ ንብል ኣለና። ብዙሕ ላዕልን ታሕትን ኣለዎ ብዙሕ ምንግልታዕ እኒኦ ግን እቲ ዋና ነገር ሕዚ ኮምፔር ስለንገብሩ ኣለና ምስተውዓዲ ዘሎ ፀገም ኣብ ዝኾንካ ኣትሊስት ሰሪሕካ ክትኣቲ ሰርቫይቭ ክትገብር ናባዕልካ ጥንካሬ ይደሊ እዩ። ብኡ ዓይነ ስለ ዝረአናዮ እዩ እምበር ስደት ፅቡቅ እዩ ማለት ኣይኮነ።
ኣብስንያ ተመላላሲቲ ክኸይድ የውን ትብል ንፀኒሕ ይመስለኒ ተዘይተጋገ ምምልላስን ኣብዚ ምዃንን በበይኒ እዩ ምስ ሰባት ክንበላለሱ ከለዉ ብዙሕም ዝፈትዎ መገሻ እውን እዩ ቱሪስት እውን እዮም ዝመስሉ ንድዒኩም ድዩ መነባብርኩ ኣይፈለጥኩን ከምቲ ኤደን ዝበለቶ ድዩ ወይስ ካሊእ ርእቶም ሃብክኒ
ቅድሚ ከዚ ነዋሪት ኮይነ ይፈልጥ እየ ዝተወሰነ ዓመታት ከምቲ ኤድ ዝበለቶ ፕላን ገይረ ክነብር እየ ዓዲ ክርእየ ነገራት ክፈልጥ እየ ለብ ፕላን እየ መፀ እዮ ሶቱ ፕላን የወዲአ ናብ ዓደ ተመሊሰ ዓዲ የ ዝነብር ነረ ብድሕሪኡ ያው ዝኾነ ና ኮንሰርት ስራሕ ክህል ተሎ ከም ፕሮሞተር መጠን ወርሒ ንክልተ ወርሒ ይኹን ዝተፈላለየ ዓዲ ንክልፉ ይሰርሕ ነረ እየ ግን እትና ከዚ ተሰደድናዮ ይፍለ እዩ ብኩሉ ዓይነት ማለት እዩ ብጭንቀት ብሓሳብ ወለድና ተዓፅዮም ብሂወት ካሃልዩ ኣሕዋትና ወለድና ይንፈልጢ ኣብ ጭንቀት ኢና ነርና ንሃዝብና ጭንቀት በዕሉ ከም ኣርቲስት መጠን የጨንቕና እዩ የጨንቕና ብቻ ተይኮነ ሓላፍነት ለኒአና እዩ። ስለዚ ከም ኖርማል ስደታ ወይ ከምቲ ካሊእ ግዜ ስደት ይኮነ እታ ናከዝሓለፈት ክልተ ዓመት ስደት ተገዲድካ ምምፃእካ በዕሉ ዝኸኣለ ችግር እዩ ዘይሓሰብካዮ በለይ ፕሮግራምካ ለለካ ንብረት ይኹን ለለካ ሂወት ኩሉ ነገር ደብሪኻ ኢኻ ብዝኾነ መዓልቲ ትወፅእ ካብኡ እንደገና ንዓድኻ ሓላፍነት ናቤትኻ ሓላፍነት እንደገና ካልኣይ ጭንቀት እዩ። ስለዚ ዝነበረኒ ሂወት ድለ ብቀረባ ዝነበረና ሂወት እንታይ ንሕግዝ ንኽእል ንዓድና እንታይ ንገብር ንኽእል እታ ግዜ እዚኣ ሃመይ ጌርና ንሓልፋ ንኽእል እታ ከባድ ግዜ እዚኣ ሲ ብከመይ መልክዑ ብሰላም ንወፃ ንኽእል ዝብል ነገር እዩ ነይሩ እንዴ ከም ካሊእ ዓይነት ስደት ኢለ ከወግዕካ ይኽእል እዩ ዝተፈለየ እዩ ዝተፈለየ ዓይነት ስደት እዩ ነሩ ትና ከዚ ብዙሕ ነገርስ ዝተወሳሰበ ብዙሕ ነገርስ ኣብ ውሽጡ ዘሎ እዩ እሞ ነይሩ ከቢድ እዩ ነይሩ ግን እግዚኣብሔር ይመስገን ሓሊፉ ብዝተወሰነ ያው ኣብ ዘፅሕና ማለት እዩ ብዚ መልክዑ ትርድአልና ኢና ንደሊ ትና ከዚ ስደት
እዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ሎሚ ቀዳም መደብና ንስነ ጥበባውያን ትርሓ ዝታረቀ ኤደን ገብረስላሰን ኣብሲንያ ገብረ ጌርግስን ዘተኣናገደ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። በትረ ስልጣኒ ኣዘራሪብዎን ናብኡ ክመልሰኩም።
ከምኡ ናይ ኩሉ ሰብ ሂወት ኮይኑ ሓሊፉ ድሓር ክምለሱ የ ኢለ የ እምበር ኣብስንያ ዝበልክዮ ጠፍእና ኣይኮነን ሂወት ክንከመሎ ንምባል ደሊ ትርሓስ ክንቅፅለሉ እሞ ከምቲ ክትብሎ ዝፀናዕኽን ፅቡቅ ናብራ ሂወት ነይሩክን እዩ ሓዳር እውን ቆልዕቱ እውን ቤተሰብ እውን ደድሕሪት ገዲፍክን ዝመፃኽን ክትኮና ትኽእላ ምስቲ ክንብሎ ዝፀናዕና ተኣሳሲርኪ ከመይ ሕሊፍክዮ እቲ ግዜ
ከም ዓድና ይኮነን ዝብል ንብሎ ኣለና ያው ክብርኻን ስራሕኻን ኩሉ ነገር ካብ ዓድኻ እዩ ፅቡቅ ብፍላይ ኣብ ኣርቲስት ተይልካስ ኣርት ክትሰርሕ ትኾንካስ ኣብ ዓድኻ እዩ ዝበለፀ ምናልባት ያው ኮንሰርት ክትገብር መፂእኻ ሰሪሕካ ክትምለስ እዩ ትዚ ዝሓሸ ንዓና ንኣርቲስት ንደራፋይ ማለት እዩ። ብካሊእ ክስታይ ክትሪኦ ከለካ ከዓኒ ኦሬዲ ንድሕርኣቲኻ ርእስኻ ኣሚንካ ዓላማኻን ዒላማኻን ፈሊጥካ ከምቲ ዝበለቶ ሓራታት ኣለዎ ብዙሕ ነገር ኣለዎ ውፃእ ደይብ ኣለዎ እዩ ከቢድ እዩ ግን እንደገና ቆልዑ ሒዝና ኢና መፅእና ንሕና ሬንና ይኮናን ስለዚ ሰርቫይቭ ክትገብር ይገብረካ እዩ ዓዱ ዓዲ ኣሜሪካ ዝበሃል ሰርቫይቭ ክትገብር ይገብረካ እዩ ምክንያቱ ሰሪሕካ ዝበልዕስ 24 ሰዓት ማንም ዝኽእል ክደካ የለን ብቻ ንስኻ ንስራሕ ትበገስ እምበርና ኣነ ብከምዚ እየ ዝርኦ ርእስኻ ከምዝእመንካዮ ኮይኑ ረኪበ እዩ ኣነ ንባዕለ
ፅቡቅ ንድሕሪት ክመልሰክን እሞ ግዜ ንእስነትክን ካብ ቁልዕነት ክንጀሚር ክንትፋለጣ ክብል ይኽእል ይመስለኒ ተዘይተጋገ መን ይኸን ኢሎም ዝሓትኽህሉ ኩሉ እዮም መን ያን አቢሲኒያ ትርሐስን ኤደንን ዝብል እስኪ ቁርብ እንድሕሪት ምልስልክን መን ይኽን አንተን ስነ ጥበባውያን ዝብል ሓደ ይኽን ጀምራ ኤደን
ሓደ ዝገበርና ነገር ከምቲ ዝበልካዮ ብሓደ ኢና ዓብና ሰርከስ ትግራይ ኢና ዓብና ካብ ግዜ ቁልዕነትና ጀሚሩ እስካዕ ሕዚ ዘለናዮ ሓደ ዝገበርና ነገር ሰርከስ ትግራይ እዩ። ኣነ ያው ድምፃዊት እየ ብድምፃዊት እየ ኣብ ሰርከስ እውን ኣት እየ እሱ ሓደ ይገብረና ቀፅሊ ትሪ ወይ ኣቤ ኣቤሪ
ሓቂ ያ ሰርከስ ብሓደ ኢና ዓብና ሰለስተና ኣብ ሰርከስ ትግራይ ነርና ሰርከስ ትግራይ እውን ብዙሕ ነገር ትምህርቲ ረኺብና ኣብዚ ደረጃ ዝክበፅሕ ዝገበረና ባይዘወይ ሰርከስ ትግራይ እዩ። ስለዚ ብኩሉ ነገር ንራኸበሉ ብኩሉ ብቤተሰባዊ ከም ፋሚሊ እዩ ሰርከስ ትግራይ ማለት ከም ፋሚሊ እዩ። እሱ ለሚድና እሱ ባህርያት ሒዝና እውን ኣብዚ ሰዓት እዚ ከም ቤተሰብ ኢና ንነብርና ከምቲ ዝበለቶ ኤድዋይ ብኣቤቲ ያው ሰርከስ ኢና ዓብና ብሓደ ኣነ እውን ብድምፃዊት ብድራማ እውን ይሰርሕ ነይረ።
ኣብ ሲና ድምፃዊት ኮንክዶ ትፈልጢ ንዘይ ምድጋም እዩ ኣብ
ካኡለለ ፊልምታት ሰርሕ እየ ኣምሓርኛ ፊልምታት እየ ዝሰርሕ ኣጋዚ ኦፕሬሽን ካም ፓራዳ ካልኦት ፊልምታት ብዙሓት ሰሪሐ እየ። ኣብዚ ኸ ሰዓት እንደገና ሃም ፕሮሞተር ኮይነ ምስ ደረፍቲ ያው ዝተፈላለየ ዓድታት እናዘርኩ ያው ይሰርሕ ማለት እዩ። ተታተሊ ድረወ ነብ ቴሌቭዥን ትሰርሕ ነይራ
ኣተደርፉ እውን ጀሚራ ነይራ እያ
እንታይ ዝብል ደርፊ
ሓንቲ ደፍኒራት እናዓደየ ደየት ብጣዕሚ እዮም ፅቡቅቲ እያ ውን ብትምህርቲ ቤት ናዘርኩ ይደርፋ ነይረ እየ
ርሲ በዚያ ነራ ከብቆልዓ
እስከስምዕና ቁሩብ እስከስምዕና
ኣብ ቅድሚ እዚአን ብመስላ ድምፃውያን ማለት ኣተን ዲስሪስፔክት ምግባር ማለት ስለኮነ ኣይደርፊል ወይ ንካገ ክደርፈ መሲል ትዓቢ ኣንሕና ንፈልጦ ኢና እቲ ድምፂ ክንፈልጦ ኢና ፀገሚ
ነዝዘክደድዋይ
ማለት ብጣዕሚ ደስ መል ንኦዲየንስ ሪስፔክት ብምግባር ካዝ ክደርፈ ይኽእል ግን ንንበይኖ
እሞ ድሓናብታ ትፈትዉ እያ ሞያ ብዙሓት ሰባት እውን ዘንእድኺ ኣብ ድራማ ትያትር ወይ ከዓ ፊልምታት ብጣዕሚ ንፍዕቲ ኢኺ እሞ ርሕክዶ ኣለኺ ተፈላለዩኹም ዲኹም ወይስ ግዜ እንተፈቒዱ ክትምለስ ዲኺ ኣበ ኣለኺ
ኣዎ ካዚ ያው ከምቲ ትፈልጦት ዝተፈጠረ ነገር ኮምፕሊትሊ ካብቲ ሞያ ክርሕቕ እዩ ገይሩኒ። ምክንያቱ ዝሰርሖም ስራሕቲ ብኣምሓርኛ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ፊልምታት ስለነበረ ዝሰርሕ ነበረ ኩነታት ተቋቂመት ሞያ ክቅፅል ይኽኣልኩ ንስተድ ያው ንህዝበይ ብሕጊ ዘሉ ነገር እየ ፎከስ ገይረ ዝሓለፍ ክልተ ዓመት ያው ፈንድሬዚንግት ይገብር ነይረ ሱዳን ከይደ ነረ ክሕግዝ ብዙሕ ስራሕ ይሰርሕ ነረ እየ ህዝበይ ንምሕጋዝ ማለት እዩ። ስለዚ ክልቲኡ ድዋቃዕ ነገር ስለዝኮነ ንፍቲ ሰዓት እሱ ይኽኣልኩ ንድሕር ከዚ ግን እግዚኣብሔር ይፈልጥ እግዚኣብሔር ተፈቂድዎ ንሰርሕ ኢና ኩሉ ነገር ሰላም ትኮይኑ ድሕር ዘይኮነ ያው ንሪኦ ኢና
ነገርና ጎተትኪ እንደገና ምሳ ከፅኒሕኒ እምበር ሱዳን ኣብዚ ማዓስከር ስደተኛታት እውን ከድኪ ንሓገዝ ብዙሕ ተሳትፎ ከም ዝነበረኪ ብቪድዮ እውን ተራእዩ ነይሩ እሞ ንምዃኑ ድሕሪ እቲ ኩናት ኣብ ሱዳን ምውልዑ ናይቶም ስደተኛታት ኩነታት ትከታተል እዮ ደለኺ?
እወ ንከታተሎ ኢና ብቀረባ ኣብኡውን እኒአዋ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ንፍዓትሎ ኣብኡ ያው ኣብዴት ይገብራኒ እየን ና ያው ተኸዝደሉ ኩነታት ከምቲ ትፈልጦ እዩ እቲ ኣብቲ ዓዲ እውን ሰላም የለይ ትግራዋይ ኣብ ጭንቀት እኒኦ ግን ያው ይምክር እየ ብልተኽኣለኒ ንምሕጋዝ ይምክር እየ ብሓሳብ ይኹን ክሕግዙ ዝኽእሉ ሰባት ብምምችቻ ይኹን እስከዓ ከዚ ንምሕጋዝ ይምክር እየ እቶም ስዳት ኣብ ሱዳን ዘለዎ ስደተኛታት
ትርሓስ ኣብ ሙዚቃ ከመይ ኣለኺ ትነጥፍ ደለኺ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኤደን እውን ተመሳሳሊ ሕቲ ክሓተኪ ከመይ ኣለኺ ምስ ሙዚቃ
ምስ ሙዚቃ ንእሽተይ ድሕር ኢለ ኣለኹ ምክንያቱ እቲ ዘሎ ኩነታት ከም ዘሎ ኮይኑ ኣብሲንያ ገሊፃቶ ያ ንዓላውን ፅልዋ ገይርና እዩ ግን ኣብቲ ክልተ ዓመት ውሽተይ ኣብቲ ናይ መኸተ ኢና ነርና ንንዓድና ስራሕቲ ኢና ነርና በቲ ዘሎ ደርፍና ካብ ናይ መኸተ ኢና ነርና እዚኣንዑ እሺ ኣዚኣንዑ ምክንያቱ ግዴታና እዩ ህዝብና ኣብቲ ላሞተ ንሕና እምብንብለሉ ሰዓት ኣይነበረን ሕጂ ሓድሽ ደርፊ ንምምፃእ እየ ዝዳሎ ዘለኹ ግን ድሕረ እየ ዘለኹ እንደገና ከዓ ናብራ እውን ቆልዑ እውን ትምህርቲ ገለገለ ምስኡ ንእሽተይ ድሕር ኢና ኣለኹ ግን ኣብዚ ቀረባ እዚ ተፀቦይኒ
ፀቦቅ ፀባይዋ ደንከ
እወ ማለት ናይቲ ዝሓለፈ ክልተ ዓመታት ንምዝራብ ዝኣክል ከቢድ ግዜ እዩ ነይሩ ካሊእ ደርፊ እውን ትደርፈሉ ሰዓት ኣይኮነ እቲ ሓንቲ መማረፂ ዘለትና ነቲ ተዓፂኡ ዝነበረ ህዝብና ድምፂ ምኳኑ እዩ ብሞያና ድምፂ ክነስምዕ ንህዝብና ኢና ንምክር ነርና ብሞያይ ኣነ እውን ዝክእሎ ነገር ሰሪሐ እየ ኣዌርነስ ኣብ ምፍጣር እውን ብዙሕ ስራሕ ሰሪሕና ኢና ምስ መሓዘተይ ኮይና ማለት እዩ እና ካብ ሙዚቃ ሪሕቕና ኢና ማለት ኣይከኣልን እናሰራሕና ኢና ነርና ብዙሓት ተሰሪሖም ንህዝቢ ዘይቀረቡ ስራሕትን ይኹኒ ያው ግዜ እስካዕ ዝፈቅዶ ምሉእ ሰላም እስካዕ ዝኮን እቲ ተዓፂኡ ዘሎ ህዝብና ናብ ናብርኡ እስካዕ ዝምለስ ብዙሕ ነገራት እኒኦ ንከይትሰርሕ ንድሕሪት ዝጎተካ ስለዚ እዚ እስካዕ ዝኮን እየ ፅበ ዘለኹ እምበር ብዙሕ ሓደሽቲ ስራሕቲ ኣብ ኢደ የለውኒ ብዝተረፈ ግን ያው ብሞያይን ከምቲ ዝበለቶ ኣብ ተፈላለየ ናይ መኽተታት ንህዝብና ብሞያና ናሰራሕና ኢና ፀኒሕና ስለዚ ድሕርና ኢና ምባሃለ ሰይከኣለ ነፍቲ ሙዚቃ ማለት እየ
እቲ ዝነበረ ኩነታት ትባይታ ተለዊጡ እዩ ምባል ይከኣል ድሕሪ ፕሪቶርያ እሞ ናብ ሕውየትን ዕብትን ንምስግጋር ኩሉ ኣብ ሓደ ኣንፈተሎ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ማለት እየ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ እውን ሙዚቃ ወይ ከዓ ኪነ ጥበብ እንታይ ተራ ክህልዎ ይኽእል ኣብ ዝብል ርእቶ ክትባነት ትኽእል ኣይኽን ትርሓስ ክንጀምር ንኽእል ኢና
ያው ሙዚቃ ማለት ኢሜጅ እዩ ሓይሊ ኣለዎ ያው ጦርነት ስለ ዝመፀ ወዮ ኣብ ችግር ኣቲና ምበይ ሙዚቃ ሓይሊ ኣለዎ ኣርቲ ማለት ናይ ፍቅሪ ዲኻ ትደርፍ ናይ ዓዲ ዲኻ ትደርፍ ናይ ዝኮነ ድረፍ ሓይሊ ኣለዎና መጀመርያ እንዶም ክረአ ዝግብኦ ኣብቲ ኣርቲ ከምቲ ሓይሊ ምህላው ኣይተጠመተን እየ ዝብል ብናት ኣረኣያ ሓደሓደ ግዜ ክስታይ ንብሎ ኢና ማለት ኣብ ናይ ባዕልና ናይ እምናት ትግርኛና ንክንዕቢ ኳስ ብዙሕ ወጠጥ እዩ ዝበፅሐካ ብዙሕ ክስታይ እዩ ዝመፀካ ና ክዓቢ ይግብኦ ምክንያቱ ሓይሊ ኣለዎ ሙዚቃ ሓይሊ ኣርቲ ሓይሊ ኣለዎ ሙዚቃ ጥራይ ዘይኮነ ኩሉ ዋላ ስእሊ ይኹን ዋላ ድራማ ኩሉ እቲ ኣርቲ ዝሓዘ ነገር ሓይሊ ኣለዎ ና ትረአ ይግብኦ ኢለ ይሓስብ
ኤደን ኣለው ኢደይ ዝተዳለወ ኢልክኒ ኣለኹ ሞ ነዚ ዝበልክዎ ዝቃደድ እዩ ና ምንታይ ዝኣንፈተ እዩ
ማለት እቲ ዝሓለፈ ነገር ያው ብሙዚቃ ክስነድ እኒኦ ብዓርቲ ክስነድ እኒኦ ክርሳዕ ዝግብኦ ነገር ኣይኮነ ኣብ ቀረባ ግዜ እውን ዝተሰራሐት ስራሕ ነራ ብሓባር ዝሰራሕናያ ስራሕ እቶም ሕዘብ ኣብ ኢደይ ዘሎ ነገር ግን ብዛዕባ ፍቅሪ ብዛዕባ ሰላም ብዛዕባ ናብቲ ዝነበረ መነባብሮና ዝምልስ ነገር እዩ ኣብ ኢደይ ዘሎ ሕዚ
ኣብ ስኒያ ኣባ ንድሕሪት ምልስ ከብለክ ሞ ኣብ ዓዲ ዘሎ ኩነታት ብሕልፈው ዝክልተ ሰለስተ ዓመት ዝፈረዩ ወይ ከዓ ዝመፁ ድምፃውያን ብዙሕ ዘገረመ ኮይኑ እዮ ሓሊፉ ዘሎ ሞ ካበይ በቂሎም ኣበይ ዓብዮም ኣበይ እዮም ነሮም ዘብል እውን እዩ ኣብ ገለ እዋን ከመይ ምገለፅክዮ ትፈልጦኦም ዶ ነርክን ተን ደቂ ኣንስትዮ እቶም ደቂ ተባዕትዮ ማለት እየ
ኣነ መብዛሕትኦም ኣይፈልጦምን እቶም ከዚ ዝመፁ ድምፃውያን ከዚ ኢና ንሪኦም ዘና ግን ያው ና ዓድን ኣርት ሃመይ ዓብዪ ምዃኑ ብዙሕ ዓቕሚ ደሎ ሰብሃም ደሎ እየርኢና እና ንቐፃል እንደገና ነቶም ኦረዲ ዝወፁ ብዚ ችግር ዝወፁ ኣርቲስትታት ብከመይ መልክዑ ክድገፉ ሃም ደሎም ካብ ኣነ ከዚ ፐርሰናሊ ካብቲ ፕላኒ ሓደ እቶም ኦረዲ ብዚ ነገር ዝመፁ ደረፍቲ ብፕሮዲስ ዲካ ትገብር ደርፎም ወይስ ብካሊእ ነገር ዲካ ትሕግዞም ልሕሸ ሞይኦም ዶዕብሉ ዝግባእ ነገር ኣብ ምስራሕ ጠመተና ምግባር ሓሳብ ኒአኒ ካልኦት ሰባት እውን ነቲ ና ትግርኛ ዓቤት ናይ ሙዚቃ ዓቤት ድሌት ዘለዎም ሰባት ማለት እዩ ክሕግዝዎም ክኽእሉ ኣለዎም ኦረዲ እዞም ሰባት እዚኦም እዞም ቆልዑ እዚኦም ዓቕሞ መሪኦምና እዮም ክእለቶም መሪኦምና እዮም ሶ እቲ ና ትግርኛ ሙዚቃ ንክዓቢ ድምፃውያን ይኹኑ ካልኦት ሰባት ይኹኑ ፕሮዲሰራት ይኹኑ ክሕግዙ ይግባአና ብጣዕሚ እየ ተገሪመ ግን ካብዞም ድምፃውያን ንፈልጦም ማንም ሰብ ይነበረ
ትርሓስ ብጣዕሚ ዘገረመልኪ ወይ ዘገረመትልኪ ድምፃዊ ወይ ድምፃዊት እስኪ ግለፅለይ
ብዙሓት እዮም ማለት ኣነ ንባዕለይ ካቢኦም መፂኦም ዞም ቆልዑ ስጋዕ ዝበል እዮ ኮይኑ ምክንያቱ ብጣዕሚ በቃ ብሓይል ብዙሓት ኣወዳትን ኣዋልና ኣለዉ ግን ከለይለ መዚዘ ከውፅእ ምክንያቱ ብዙሓት ስለ ዝኮኑ ንዓይ እውን ፅቡቅ ኣይኮነን ኩሎም ጥዑሚ ድምፆ
ኤደንከ ብቀረባን ብርሑቕን ትፈልጥ እዮም ንመን ምጠቕስኪ
መብዛሕትኦም ኣይፈልጦምን ግን እንታይ ይገብር ነይረ ናባና ኢንተርቴንመንት ዝበሃል እኒአናና ኣብ ዩቱብ ብዝተኽኣለ መጠን ኣብቲ ኣብ ፀልማት ግዜ በቃ ድምፂ ንኸስምዑ ኣብቲ ቦታ ኮይኖም መፍትሓዊ ኮይኖም ንዝሰርሑ ነበሩ ጎበዛት ድምፃውያን ፕሮዲሰር ምግባር ንኦም ኣብ ምፍላጥ ኣብቲ ዝሓለፈ ክልተ ዓመታት ብዙሕ ሰሪሐ እየ ላይክ ፕሮዲስ ገይራ እየና መብዛሕትኦም ብጣዕሚ ጎበዛት እዮም ኣብዚ ፀገም ዝስ ብዘይ ሓገዝ ከምዚ ዓይነት ነገር ኣርት ምስራሕ ማለት ኣብ ትግራይ ቲኣርቲስትን ቲኣርትን ዓብይ እዩ ግን ሓደ ብጣዕሚ ዘተሓሳስበኒ ነገር ግን ህዝብና ንኣርቲ ዘለዎ ረኣያ ግን ብጣዕሚ ደካማ እዩ ማለት ኣርት ከምቲ ክረአዮ ዝግባእ ቫልዩ ኣይዋሃቆም ክድለተሎ ጥራሕ እዩ ዝዝከር እምበር ቲኣርት ዓብይ ግደን እኒሆ ብዙሕ ካብ ምዝራ ኣብ ሓሙሽተ ደቂቃ ብደርፊ ይኹን ብፊልም መልክዕ ዝስራሕ ነገር ብዙሕ መልእኽቲ ክተሓላልፍ ይኽእል እዩ እና ነዞም ዝዓብዩ ዘለዉ ቆልዑት ነቶም ኣብዚ ፀልማት እዚ ኮይኖም ድምፂ ህዝቦም ክኾኑ ዝፅዕሩ ዘለዉ ቆልዑት ተበረታቲዕናዮም ካሊእ ኣርቲስት ድማ ይዓቢ ማለት እዩ ትዘዝቀደመ ናናሸኻ እንድሕር ሞራሉ ክንካእ ጌርካ ኩሉ ግዜ ተፀባይ ኩሉ ግዜ ሓሚሙ መሐከምና ለመነ ኩሉ ግዜ ምስ ሞተ ምሕዛን ምብካይ ትርጉም የውሉ ካብቲ ቤዝ እዩ ነቶም ሕዚ ዝጅምሩ ሰባት ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ ስሕተት ስኢልካ በለካ ልክዕካ ሒዝካ እንጠልጢልካ ንኣርቲስት ሞራል ምንካ ታእዩ ዘይምምዝዛን እዚ ኩሉ ኣርቲስት ክጉዳእ ተሎ ቲኣርቲ እዩ ዝጉዳእ እቲ ትግርኛ እዩ ዝጉዳእ እቲ ባህሊ እዩ ዝጉዳእ እና ኣብኡ ብጣዕሚ ክስራሕ እኒኦ ብጣዕሚ ሳፖርቲቭ ክኾን እኒኦ ህዝብና ከበረታትዕ ክኽእል እኒኦ ስለዝሕግዞ ብዘጋጣሚ እዙ ማለት እየ
እዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናይ ሎሚ ቀዳም መደብና ንስነ ጥበባውያን ትርሓ ዝታረቀ ኤደን ገብረስላሰን ኣብሲንያ ገብረ ጌርግስን ዘተኣናገደ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ በትረ ስልጣኒ ኣዘራሪቡ እውን ናብኡ ክመልሰኩም
ብልሕ ዝበለ ርእቶ ስለዝኾነ ከላ ዝበኪ ተዝመርፅ ይሕሸኒ ከምኡ ዲኽ እንታይ ኣምና ኣብስንያ ንትርሓስን ኣብስንያ
እወ ኣነ ያው ምስ ኤዱ ብቐረባ ኣለ ብዛዕባ ብዙሕ ነገር ዲስከስ ንገብር ኢና እና ንናባዕሉ ኣርቲ ዘሎ ኣመለኻኽታ ልክዕ ይኮነ ንናባዕሉ ሰብ ዘለዎ ኣመለኻኽታ ፅቡቅ ይኮነ ምስ ሕብረተሰብ ድኮና ይንነብር ንሪኦ ኢና ትስሚዒት ኣንሕና ዘለታ ኢና ንርኢ ቶብ መሬት ዘሎ ትግራዋይ ቶብ ዓዲ ዘሎ ትግራዋይ ተሓረስታይ ሰብ ችግር ዘሎ ሰብ ትጠጠሉ ዘሎ ለና ልእው እዩ ነቱ ኣብ ከተማ ዘሎ ወይ ንታሓድሓደ ሰብ ይኮነ እሱ ኢለኣና እንደገና በቃ ሓገዝ ይኮነና ንቅድሚት ስኢልና ኣብቲ ዘለናዮ ዓድና ንሰርሕ ንገብረና ዘሎ ቱ ሓረስታይ ቶብ ገጠር ዘሎ ቶብ ችግር ዘሎ ትግራዋ እዩ እምበይ እዚ ነገር እዚ ብተደጋጋሚ ኢና ንናገሮ ክዕረ ይከኣለ ኣይዶኖ ማኣትም ዝዕረ ግን ኣንሕና ግን ካብ ምንጋር ንድሕሪት ኣይንብል ምክንያቱ ትንቅፅል ወለዶ እንደገና ትግርኛ ክዕቢ ክኽእል እንድሕር ኮይኑ እዚ ነገር እዚ ክዕራ ንኦ ማለት እዩ
ዘርሓስ ክቕፅል ዶ ዋላ ርእቶ ኣለኪ
ንሓደ መስአኒ ኣለዎ ንምንታይ መስቲ መጀመርያ እቲ መሰረት ዝሓዘ ሰብ ክኽበር ክኽእል ኣለዎ ድሓር እቶም ዝመፁ ቆልዑ እዞም ዝመፁ ዘለዉ ብምሉኦም ደረፍቲ ሞይኦም ክዓቢ ኢና ንደሊ ንሕና ከምዚ ኣኽብሩና ከምዝግበሩልና ኣይኮነ እንታ ኣንኳር ሓዛ ማለት ትግራዋይ ሲ ብትግርኛ ክዓቢ ክኽእል ኣለዎ ብትግራዋይ ኦድየንስ ክዓቢ ክኽእል ኣለዎ ኣይ ትግርኛ ፅሩይ ትግርኛ ደሪፉ ትግርኛኡ ክዓቢ ተኮይኑ ህብረተሰብ እውን ክዕብዩ ክፍልፍሎ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ሓሳብ ሲ ኢለኖ እዩ
ኣብ ሚድያ እውን ምስራሐይ ስራሕቲ ክን እውን ብቀረባ ዝፈልጥ ምስ ምዃነይ ኣብ ዝፀበበ ባይታ ኮይነ እንድኾን ይዛረባ ሂድልዋ ኢለ እጥርጥር እንታይ ክብል ደልየ ብዛዕባ ክንን ኣብ ልዕሊ ክንን ዘሎ ርእቶ ኣኽብሮት ከም ዝኾነ ፈልጥ ተፈተውቲ ከም ዝኾንክን ብስሩ እውን ተኣርቲ ክን እውን ኣርቲ እውን ባዕሉ ብዙሕ ሰብ ከም ዝፈቱ ፈልጥ እሞ ናይ ገዛ ሂወተን ጉዳይ ስለዝኾነ ብዙሕ ክፈርድ ኣይክእልን ግን ከምኡ ኣይኮነን ነይሩ ናተይ ተሓሳስባ ርእቶ ብጣዕሚ ከም ዝፍቶን ይዓቢ ከም ዘሎን እየ እውን ዝፈልጥ እሞ ኣብናት ካትክን ዕድመ ትግርኛ ብሕልፍቲ ደርፊ ክሳዕ ክንደይ ከምዝማዕበለን ከምዝዓበየን ብዙሕ ሰብ ይዛረብ እሞ ትዝበልክን ኣንስ ሃንደበት ይኮይኑኒ ኣቕብለክ ክንደልየ ኤደን ስለ ዝጀመርክዮ ሃንደበት ይኮይኑኒ ከምኡ ኣይኮነን ኣነ ዝፀንሐኒ ፍልጠት እሞ
ማለት
ኣይተሰማምዐትኒ
ሕዚ ተኣርቲ ንክዓብስ ክግበር ዝግብኦ ነገር ካብቲ ብዙሕ ነገር ፅቡቕ ኣሎ ኣፍኮርስ ይፈትየና እዩ ህዝብና ካብ ቆልዓ ስካ ዓብዪ ዝፈትወናን ዘድንቐናን ብዙሕ እዩ ተኣርቲ ንክዓቢ እንታይ ክንገብር ኣለና ሕዚ ብዙሕ ግዜ ክትርኢ ከለካ ኣርቲስት ከም ኣርቲስት መጠን ኣነ ብዙሕ ዓመት ሰሪሐ እዮ ኣርት ኣብ ሙዚቃ ክሰርሕ ከለኹ ብትግርኛ እየ መፅአ ትግርኛ እየ ፕሮሞት ዝገብር ትግርኛ ባህሊ ኩሉ ነገረይ ትግርኛ እዩ ኣነ ኣመፃፃይ ካብ ብቆልዓየት ሒዘ ብዛዕባ ኣርት ክዛብ ይኽእል እየ ስለዚ እቲዝሓለፍክዎ ነገር ካሊእ ንዝመፅእ ኣርቲስት ሰኣን ምዝራብ ብዙሕ ስሕተት ተፈጢሩ እዩ ሕዚ ግን ክኾን ይብሉን ክንዛረብ ክንኽእል ኣለና ምክንያቱ ሕዚ ርኢኻ እንታይ ኣሎ መስለካ ኣነ ሕዚ መኸተ እዚ ባዕሉ ዝኽኣለ እዩ ፀገም ይብሉን ኩሉ ሰብ ዝኽኣሎ ነገር ንህዝቡ እዩ ይሕግዝ ኣሎ ኣንሕና እውን እዚኣ እቲ ኦለባት ሰርቫይቫል ኣነ ናይዚ ጦርነት እዚ ኣብዚኣ ዘለና ሰለስተና ናይዚ ጦርነት እዚ ሰለባ ኢና ማለት በቃ እወ ኢና ሶ ከምኡ ክኾን ተሎ ኣብ ኣሜሪካ እኒአኹ እወ ኣብዝሐሸ ቦታ ኣለኹ እወ ይበልዕ ይሰት ኣለኹ እወ ከም ማንም ትግራዋይ ካብ ደቂ ተፈላለየ ካብ ቤተሰበይ ካብ በዓል ገዛይ ተፈላለየ ኣጋጣሚ መፅአ የተሪፈ ከምኡ ኮይኑ ግን ልክዕ ከም ህዝበይ ክገብሮ ዝግበአኒ ነገር ርእሰይ ስለ ዝብለኒ እየ ዝገብር ግበር ስለ ተባሃልኩ እውን ኣይኮነ ከም ሓንቲ ትግራዋይቲ ክገብሮ ዝግበአኒ እየ ዝገብር ግን እዚ ኣርት እዚ ንክዓቢ ግን ኣብዘን ክልተ ዓመት ብዙሕ ነገር እየ ኩሉ ግዜ ትግራዋይ ኣርቲስት ሓግዝ ጥራሕ እዩ ዝበሃል ድሓን እዚ ከምቲ ዝብለካ ዘለኹ እዚ ና መኸተ ግዜ እዩ ካብ ቀደመት ሒዙ ንኣምሓርኛ ኣርቲስት ዘሎ ኣረኣእያን ንትግርኛ ኣርቲስት ዘሎ ኣረኣእያን ሰማይን መሬትን እዩ እዚ ክንዛረብ ክንክእል ኣለና ኣነ ምስ ናተይ ለበል ዝኾነ ደረፍቲ ኣብ ዝኾነ ቦታ ክንሰርሕ ከለና ንምሳሌ 100,000 ድሕር ዝኽፈል ኮይኑ ተምሓርኛ ደራፊ ዝኒኦ ፕሮግራም ናትኽ እዩ ብ25,000 ደረፊ ክትበሃል ከለካ እዚ ታኢኻ ልዕልናና ቋንቋ ኢኻ ባዕልኻ ትፈጥር ኣለኻ ንምንታይ ኣብ ሓደ መድረኽ እዩ ኣብ ሓንቲ ቦታ ኢና ንሰርሕ ኣለና እዚ ብዙሕ ግዜ ተቃሊስና ኢና ብውሽጢ ማለት እዩ ብብና ባዕሊ መንገዲ ዝቃልስ እዚ ኩሉ ግን ንትግርኛ ቋንቋ እዩ ንምንታይ ካብ ካሊእ ይፍለ ሓደ ኣርቲስት ክፈሉን ኣነ ንምንታይ ንፈላለ ከም ማሕበረሰብ ነቲ ኣርት ዘለዎ ኣረኣእያ ዓብዪ ክኾን እኒአዎ ሓደ ትግራዋይ ደራፊ ባዕሉ ዝኽኣለ ሃፍታም ትግራዋይ ንምንታይ ዘይፍጠር ሃፍታም ኣርቲስት ንምንታይ ኩሉ ግዜ ይልምን እዚ ኮእዩ ናፍቲ ድሕር ተመሊስካ ናፍቲ ሪያሊቲ እንታይ ስለ ዝኾነ እዩ ነቲ ኣርት ዘተሓላልፍ ሰብ ተኽቢርካ ቋንቋ ካ ኢካ ተኽብር ክእረመ ኣለዎ ኢና ንብለና እምበር ኣይፈትየናን ህዝብና ኣይፈትወናን ንኣነ ዘለዎ ረኣይ ሕማቅ እዩ ኣይኮነ እዩ
እዚ ምስነ ጥበባውያን ኣቢሲንያ ገብረ ጊዮርጊስ ኤደን ገብረ ስላሰን ትርሓ ዝታረቀን ዝተገብረ ወግዒ ኣይተዛዘመን ፅባሕ ሰንበት ክንምለሱ ኢና ክሳብ ሽዑ ንሰለስቲኤና ጋይሽና ብሽም ድምፂ ኣሜሪካ ኣዚና ነመስግን ከምኡውን ምሳና ዝፀናሕኩም ኣጋይሽና ንምክታልኩም ኣዚና ኢና ነመስግን ብሮክምሸት ድሓን ሕደሩ